«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Добры дзень. Пасля суду і 6 месяцаў утрымання ў СІЗА КДБ амерыканцы, асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі анархіст Ігар Алінєвіч у чаканні этапу на валадарку, а потым у Наваполацкую калонію, напісаў у сваім дзённіку.
Збылося. Развітуюся з сукамернікамі, кішэр-шмон, фармальныя працэдуры. Вядуць да бусіка, абарошваюся, аглядваю гэтае месца, наскрозь прасякнутае пакутамі, горам, адчаем. Амерыканка. Калі-небудзь тут будзе музей.
Пра мару Ігара Алінєвіча да іншых вязняў, якія прайшлі гэты следчы ізалятар, у нашай далейшай праграме. Цяпер жа да падзеі, якая, мяркуючы па допісах у нашу праграму, на гэтым тыдні найбольш абмяркоўвалася сярод асуджаных беларускіх папраўчых устаноў. Размова ідзе пра прэсавую канферэнцыю кіраўніка беларускай дзяржавы. Паводле асуджанага Дзяніса, сядзельцы з яго атраду паглядзелі прэсавую канферэнцыю цалкам. Допіс Дзяніса.
Асаблівыя спрэчкі разгарэліся вакол пытанняў, якія задаў журналіст Алесь Дашчынскі. Не ўсе, на жаль, зразумелі сэнс і казалі, што карэспандэнт спытаў абы што. У сваю чаргу разумнейшыя патлумачылі непанятлівым, што такія глыбокія пытанні чалавеку, які ўвесь час хлусіць, можа задаць толькі свабода. Рэспект Алесю Дашчынскаму, прывітанне іншым журналістам свабоды ды незалежных сродкаў масавай інфармацыі.
Яшчэ адзін момант, які, паводле слоў Дзяніса, не пакінуў абыякавымі гледачоў-арыштантаў. Гэта адказ прэзідэнта на пытання карэспандэнткі «Белапан».
Информационное агентство «Белапан» Татьяна Коровенкова. В последнее время все чаще становится известно о случаях жестокого обращения сотрудников милиции с гражданами. Например, достаточно громкое дело сторожа Минской автостоянки Василия Сорочка, который подал жалобу об избиении сотрудниками Ленинского РУВД, и было возбуждено уголовное дело, но оно было попросту прикрыто. О жестокостях и издевательствах над осужденными говорил и вышедший из глубокской колонии житель Сморгони Сергей Линга. О жестокости сотрудников милиции КГБ упоминали фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках 19 декабря в Минске. А как вы намерены реагировать на подобные факты и как с этим бороться?
Соответственно, реагирую. Если участник массовых беспорядков, то и жаловаться нечего.
То есть вы полагаете, если человек совершил преступление, с ним можно, несмотря на Конституцию и наши законы, обращаться как с животным?
Я разве так сказал? Я наоборот считаю, что с животным мы не имеем права обращаться плохо. Они в чем виноваты? Что они животные? И вы мне сейчас, я полагаю, вывалили список людей, с которыми так плохо обращались, все те же, которые совершили преступление, равнозначенное массовым беспорядком. Я бы, вы меня спрашиваете мою точку зрения, как я считаю, я бы их прежде всего спросил за то, почему они допускали эти массовые беспорядки и в них участвовали. Вот я бы за это у них спросил. А вообще, несмотря на свою жесткость, я человек миролюбивый, я не люблю, когда людей избивают или когда кого-то бьют.
Паводле асуджанага Дзяніса.
Па-першае, усё гэта гаварылася надзвычай агрэсіўна. Па-другое, праваахоўнікі атрымалі чарговае дабро на гвалт ды катаванні. Паслухаўшы прэзідэнта, яны цяпер будуць не проста збіваць людзей, але пры гэтым гаварыць. Мы, маўляў, міралюбныя і добрыя, але да такіх вось, як вы, так ставіцца можа і трэба. І пры чым тут закон?
Гэта быў допіс асуджанага Дзяніса. У эфіры «Свабода ў турмах» зараз па традыцыі на нашых хвалях будзе гучаць чарговы ўрывак з кнігі колішняга вязня сумлення медыка-даследчыка Юрыя Бандажэўскага. У чарговым раздзеле кнігі пра выжыванне ў турме ён піша пра тое, як вязню трэба змагацца з уласным страхам. Гэта пачуццё, адзначае прафесар, узнікае ў большасці арыштантаў і практычна ў кожнага, хто ўпершыню сутыкнуўся з сітуацыяй пазбаўлення волі. Тэкст Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Бушлякоў.
Психологічний стрес, обумовлений тюремним зневоленням, викликає зміни з боку життєво важливих систем організму. Ситуація погаршається у виніку специфічних прийомів праці тюремників з в'язням. Маю на увазі використання самого різного виду катуванняў, як фізичних, так і психічних. Варіантів таких прийомів велике мноства, і вони вже агучені некаторими нашими політв'язнями ды звичайними зняволенными. Во всякім разі, у наших турмах робіцца ўсё для таго, каб в'язень адчуваў няспынны страх. Пачуццё страху ўзнікае практычна ў кожнага чалавека, які ўпершыню сутыкнуўся з сітуацыяй пазбаўлення волі. Гэта непрыемнае адчуванне. Быццам нас нешта душыць, абмяжоўвае нашую свабоду, змушае нас быць ахвярою нейкіх сітуацыяў і акалічнасцяў. Страх – гэта стан малой смерці. Што адчувае чалавек падчас страху? Цялесныя адчуванні, няспыннае трымценне, слабасць ва ўсім целе, скаванасць рухаў, ватныя ногі, нуда каля сэрца, нерытмічнае дыханне, часцейшае біццё сэрца, халодны пот або раптоўны жар, слабы голас або ўвогуле яго страта, камяк у горле, тунэльны зрок, бачыш толькі тое, што перад табою. Эмоцыі, разгубленасць і бездапаможнасць, варожае ўспрыманне свету, жах, трывога, адчуванне ўласнай слабасці. Думкі, разумовы хаос, разгубленасць, пустая галава, адна і тая ж думка ходзіць па коле. Разумовы скачок у негатыўную будучыню, фіксацыя на адным, часцей за ўсё самым кепскім выйсці з сітуацыі, асэнсаванне сябе як ахвяры ў жорсткім свеце. У перыяд страху чалавек уяўляе сабе толькі негатыўны варыянт будучыні. Каб эфектыўна зменшыць перажыванне, неабходна ўявіць сабе пазітыўны варыянт будучыні і ўбачыць сябе ў ім бясстрашным чалавекам, які эфектыўна дасягае сваёй мэты. Дапамагаюць яму ў гэтым шэраг псіхатэхнік, якія запускаюць механізмы бясстрашнасці. Адна з іх – сіла майго роду. У старажытны час на нашай зямлі для чалавека ў экстрэмальных умовах, як, напрыклад, вайна, вызначальным у прыняцці важных рашэнняў быў прынцып «не зганьбіць свайго роду». Паводле псіхааналітыкаў, многія нашыя спантанныя, як добрыя, так і дрэнныя ўчынкі, гэта адлюстраванне нашай сямейнай, нацыянальнай падсвядомасці. Любому чалавеку пэўныя экстрэмальныя моманты паступаюць з глыбокай падсвядомасці на інстынктыўным узроўні сігналы ад продкаў. У родзе у кожнага чалавека героі ды каты. Да мінулага стагоддзя радавод перадаваўся нашчадкам з пакалення ў пакаленне. Найлепшыя прадстаўнікі роду былі заўсёды ўзорам для сямейнага выхавання.
Як адзначае Юры Бандажэўскі, у яго сям'і ведаюць і шануюць свой род. Найвялікшым аўтарытэтам для прафесара-медыка быў яго бацька. Гэта была вельмі светлая асоба, адзначае Юры Бандажэўскі. Жыцця ён пайшоў рана ў 55 гадоў, але заўсёды ў думках я звяртаўся да яго, адчуваў яго духоўна. Пазней прафесар даведаўся пра некаторых прадстаўнікоў свайго роду. Гэты род мае старажытныя шляхетныя карані. Яго прадстаўнікі жылі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, пачынаючы ад 15-16 стагоддзя. У перыяд савецкай улады прозвішча зведала некаторую трансфармацыю. Юры Бандажэўскі піша.
На жаль, многія ў нас не ведаюць свайго радаводу. Тады зазірніце ў гісторыю свайго народу. Многія яго старажытныя героі маглі быць вашымі далёкімі продкамі. Заплюшце вочы і ўявіце, што побач з вамі і ўсе вашы сваякі. Вы іх бачыце ўсіх адразу. Усе разам вы як дрэва, у якога шмат моцных раскідзістых галін. І вы адна з гэтых галін. У вашых жылах цячэ кроў многіх пакаленняў вашых продкаў. Іх гены – вашы гены. А цяпер вызнаце найлепшага з роду і зліцеся з ім. Акуніцеся ў ягонае жыццё. Як ён працаваў, як ён перажываў перамогі і паразы. Адчуйце сілу ягонага духу так, каб яна стала вашаю сілаю. А цяпер паспрабуйце падысці да іншых абраных вамі прадстаўнікоў роду. Звярніцеся да іх, папрасіце падтрымкі і абароны. Калісьці і вас не стане на гэтай зямлі, и вы для когось станете анёлам-ахоўнікам. И ваши нашчадки будут вспоминать вас, ганарыцца вами. Дык попросите гэтую силу теперь у своих продков. Подякуйте им и развитайтеся. Зрабите глубокий удых, выдых и вернитесь в гэты свет. Заплюшьте в очи и уявите, что вы плавно заглубляетесь в сон у своей постели. Вы провалились у глубини своего «я», опускаючыся до досвіду своей генетичной памяти.
Як піша аўтар, у экстрэмальнай сітуацыі, пераадолеўшы страх, чалавек вызваляе велізарны патэнцыял энергіі. Наша цела мае шмат ахоўных механізмаў, якія ўключаюцца ў экстрэмальных сітуацыях і ратуюць нам жыццё. Тады цалкам знікае боль, рэзка павышаецца самаабарона арганізму. Варта паверыць у сябе, дамовіцца з уласным целам, і ты непрыступны для ўдараў. Тренінг дапаможа вам адчуць гэта. Юры Бандажэўскі піша.
Вельмі эфектыўнае наступнае практыкаванне для кантролю і змяншэння страху. Настаўнік прапануе вучням, седзячы на крэсле, упасці разам з крэслам назад на падлогу. Гэта сапраўды страшна зрабіць упершыню. Перад гэтым ён паказвае, як падаць з крэслам. Чалавек павінен дакладна ўявіць, як ён падае.
У эфіры «Свабода ў турмах» Юрац Пушлякоў чытае ўрывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Працяг неўзабаве. У эфіры «Свабода ў турмах» чарговы раздзел з кнігі прафесара Юрыя Бандажэўскага, прысвечаны тэме страх і як з ім змагацца, чытае Юрац Пушлякоў.
Настаўнік прапануе вучням, седзячы на крэсле, упасці разам з крэслам назад на падлогу. Гэта сапраўды страшна зрабіць упершыню. Перад гэтым ён паказвае, як падаць з крэслам. Чалавек павінен дакладна ўявіць, як ён падае. Потым вучні бачаць, дакладней уяўляюць, як падаюць яны самі. Пасля чаго уяўляюць, як яны сябе адчуваюць падчас падзення, як устаюць цэлыя і здаровыя. Потым ім прапануецца ўявіць сабе, як яны падалі падобным чынам сотні, тысячы разоў у дзяцінстве, і як ім падабалася падаць з крэслам назад. Толькі пасля гэтага трэнер знаёміць іх з правіламі бяспекі пры падзенні з крэслам назад, і вучні пачынаюць падаць самастойна. Гэтае практыкаванне – унікальны досвід працы з любым страхам. У той жа час трэба разумець, што абсалютная бясстрашнасць бессэнсоўная. Нічога не баяцца толькі прыдуркаватыя, псіхічна хворыя людзі і малыя дзеці. Страх – натуральная чалавечая рэакцыя на рэальную небяспеку, і гэтым страхам можна і трэба кіраваць. Трэба толькі жаданне ды мужнасць. Вельмі важная якасць – упэўненасць у сабе, у сваіх сілах.
Урыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытаў Юрац Пушлякоў. Пра страх, які штодня наганялі на вязню КДБ людзі ў масках, распавядаю сваім турэмным дзённіку «Еду ў Магадан» анархіст Ігар Алінєвіч. Ён правёў у амерыканцы бадай самы доўгі сярод палітвязняў апошніх хвалі тэрмін 6 месяцаў. Ігар адзначае, што ў той сітуацыі даць сабе рады дапамагала фізо, фізычнае практыкаванне, а яшчэ салідарнасць паміж сукамернікамі. Фрагменты з дзённіку Ігара былі апублікаваны на некаторых беларускіх сайтах, а вось урыўкі, якія маці палітвязня Валентина Алінєвіч перадала нашай праграме.
На пачатку мы зусім не надавалі значэння з'яўленню аховы ў штурмавых масках. Мы не ведалі, што азначае ўвод спецназу ў турму. Тады на выраз морды пол мы яшчэ агрызаліся, але вось пачалося. Шмон... Маскі рвуць, камандуюць, сабраць рэчы, жыва, што незразумела, жыве, я сказаў, бягом, па лесвіцах, калідорах. Заганяюць у турхату ў склепе, гэта абабітая гумай і дэрматынам камера для уціхамірвання буяных. Ставяць на вельмі жорсткую расцяжку першай галавою сцяну, расцягваюць ногі берцамі на галёнцы падэшвы і рвуць скуру. Б'юць пад дых туды-сюды, але болю ўжо не адчуваю. У крыві ільвіная доля адреналіну. Падносяць да твару ўключаны шокер. Страшна, але толькі мацней сціскаю зубы. Збор шмотак, ледзь паспяваеш адзявацца, матрац пад паху і бягом па калідоры на лесвіцу, якая вядзе у цэнтр нашага так званага неакалізею. На фінішы стаіць карнік і гарланіць. Занадта павольна, назад. Другі падганяе, вяртаюся назад у дурхату. Дзіка горача, пот льецца літаральна ручаём.
У сваім дзённіку Ігар Алінєвіч не саромецца распавесці, як часам страх літаральна агортваў яго і таварышаў па камеры.
Часам ад таго, як равуць маскі, здзекуючыся з кагосьці з арыштантаў, нібыта прабірае холадам. Жахліва, ды якое жахліва. Жах настолькі прыкрадаецца ў кожны атам цела і розуму, што парой у камеры сядзім моўчкі, баючыся сказаць хоць слова. Сітуацыя падышла да рысы, пераступіўшы якую паважаць сябе ўжо немагчыма. Яшчэ адзін крок і тады што заўгодна стане магчымым. Прыходзіць дакладнае разуменне, такога і блізка дапускаць нельга. Катэгарычна ад самага пачатку, калі проста патрабуюць збіраць рэчы, трэба ісці ў адмову.
Так піша ў сваім турэмным дзённіку палітвязень Ігар Алінєвіч. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. А цяпер пра музей мару Ігара Алінєвіча да іншых сядзельцаў Амерыканкі. Такія музеі ўжо ёсць у некаторых усходнеўрапейскіх краінах. Інна Студзінская наведала першы, пакуль адзіны музей КДБ на постсавецкай прасторы, які паводле дасведчаных людзей месцамі вельмі нагадвае менскую амерыканку.
Размешчаны на вуліцы ахвяраў у Вільні музей КДБ або музей ахвяраў генацыду дзейнічае ад 1992-го. Сам будынак быў узведзены ў 1899 годзе як палац правасуддзя Віленскай губерніі. Пазней тут знаходзіліся рэвалюцыйны трыбунал Літоўскай Савецкай Рэспублікі, польскі суд, управа НКАУС, гестапа, а потым да 1991 году ўнутраная турма КДБ. 10 апошніх гадоў тут проста ладзяцца экскурсіі. Наведнікі могуць агледзець 19 камер, карцер у 3 квадратныя метры, водны карцер, 3 камеры катаванняў, расстрэльную камеру, кабінет прыслухоўвання, турэмную бібліятэку. А ў астатніх камерах архіў з 220 тысяч тамоў, распавядае супрацоўнік музею КДБ Роберта Спадвайскас.
Да, конечно, важных, особенно документах, нас интересующих, этих, конечно, документы никогда нам не передадут, потому что спецслужбы играют по своим правилам, и, конечно, своих они не сдают и никогда не будут сдавать. Мы это все понимаем.
Камеры маленькие, темные, с облупленной фарбой, с драўлянымі шконками. Все засталося, як и было.
В такой камере содержится 10-12 человек. Конечно, нет мебели. Ночью ведутся допросы. Под утро всех возвращают. В течение дня запрещено спать. И выход где-то не в туалет один раз. В углу видите параша. Правда, это уже 60-х годов. Правда, 70-е годы уже разрешали 2 выхода в туалет.
Есть звычайны карцер и так званый водный карцер. У водным посередине металличный диск диаметром 30 сантиметров.
Под этим диском наливалась вода, его движение ограничено полностью. Но он, если засыпал и терял равновесие, он падал в воду. Таким образом, у него отнимался сон. 300 граммов хлеба и пол-литра воды – это его такой рацион. И человек сюда мог попасть, даже если он не нарушал каких-то условий содержания, но просто не выдавал своих друзей информации, не делился со следователем. Тогда его здесь, конечно, так называется, прессовали.
Правда, былыя палітвязні ўзгадвалі, што і сярод ахоўнікаў сустракаліся чулыя людзі, якія рызыкавалі. Давалі ўкрыцца шынялём, уначы прыносілі дошку, каб чалавек мог хоць крыху паспаць. Уражвае і расстрэльная камера. Правда, падлогу накрылі шклом, а сам працэс, як гэта было, паказваюць на маніторы. Наведнікам музею дэманструюць фрагмент фільму Анджэя Вайды «Катынь» са сцэнай расстрэлу. Распавядае супрацоўнік музею КДБ Роберта Спадвайскас.
В центре было такое углубление, чтобы вся кровь сходила. Остатки пуль, это было деревянное покрытие, чтобы не было рикошета. По нашим данным, здесь уничтожено 1037 людей. Конечно, эти данные не полные. В 1963 году был расстрелян последний резистент. Убили, хотя это наши данные. Какие в действительности документы, их нету.
Колькі усяго чалавек прайшло праз віленскую турму КДБ, дакладна невядома. Толькі святароў тут сядзела 364, і каталіцкія ксяндзы, і праваслаўныя папы, і юдэйскія равіны. Апошняя палізняволеная Ніюля Садуніта выйшла на свабоду з турмы КДБ ў 1987 годзе, а да 1991 году ў турме КДБ утрымлівалі звычайных крымінальнікаў. Цяпер адмысловай турмы КДБ ў Літве няма, няма і КДБ, кажа Роберта Спадвайскас.
У нас же КГБ нет, это у вас КГБ, у нас ДГБ. Это большая разница. Разница в том, что Департамент государственной безопасности, он больше занят все-таки работой, которую проводят против людей, которые стараются у нас украсть информацию, грубо так скажем, со шпионами. Таких больше тюрем, конечно, как это уже не было и, я надеюсь, не будет. Но если человек все-таки арестован по шпионажу, он содержится в тюрьме обыкновенной, то есть для криминальных преступников.
Каже Роберта Спадва.
Інна Студзінская перадавала з Віленскага музею КДБ. Час ад часу экскурсіі там водзяць былыя літоўскія палітвязні. Некаторыя правялі ў тутэйшай турме доўгія месяцы і прайшлі ўсе віды катаванняў. Колішніх арыштантаў КДБ, прычым не толькі літоўскага, але і беларускага, можна ўбачыць і сярод наведнікаў музею. Адзін з іх – маладафронтавец Алесь Кіркевіч. Калі Ігар Алінєвіч у сваім дзённіку параўноўвае амерыканку з гібрыдам супрацьядзернага бункеру і калізею, то Алесю Кіркевічу будынак СІЗА КДБ за яго круглай формы нагадвае цырк. Гэта абсалютна нетыповая для беларускіх вязніцаў форма. Ёсць звесткі, што ўнутраная турма НКВД БССР з'явілася ў Менску ў 1920-30 гады. Паводле адной з версій, сваёй мянушкай амерыканка, СІЗА КДБ абавязаная амерыканскай проекту, паводле другой, таму што план турмы нагадвае разметку на стале рулеткі, а адзін з варыянтаў гэтай гульні завецца амерыканкай. На просьбу свабоды ў турмах Алесь Кіркевіч, які правёў у амерыканцы некалькі месяцаў, намаляваў схему вязніцы ды сваёй камеры. Алесь Кіркевіч гаворыць.
Два паверхі ўверх і як мінімум адзін паверх уніз. Вось, там далей унізе мы просто аб'ектыўна не ведаем. Все это находится под куполом, и все камеры, 18 камер у турмы, размеркованы на одном поверхности по барабану. Для того, как выйти на прогулку, я снимаю спуститься по железной лестнице вниз, ось, и выйти до двориков. Двориков всего, по-моему, 6, когда мне не заминает память. И в плане двориков очень подобно, до речи, до Виленской турмы КДБ. Коли заходишь у дворики, особливо зимой, ось, то эти уражения, как у сучасных американцев, ну, с той разницей, что у Литвы это уже минулое, это уже история, а в Беларуси это еще сучасность, такая, маешь все шансы стать историей в ближайший час. Ну, это уже залежит от нас и от наших выселков.
Алесь Кіркевіч таксама верыць і спадзяецца на тое, што СІЗА КДБ калісьці стане музеем. Гэта ідэя ўжо саспела ў многіх галовах.
Я спадзяюся і веру, што ў СІЗА КДБ амерыканка калісьці будзе музей. Мне ён уяўляецца як камеры, якія можна будзе зайсці, памацаць рукамі, пасядзець на нарах, пасядзець за сталом, які прыкручаны да сцены. І безумоўна, што там абавязкова мае быць, музей мае мець аблічча, дакладней шмат аблічча, аблічча тых людзей, якія там сядзелі. Гэта і Ларыса Геніюш, і Барыс Рагуля, тыя актывісты, якія не падпарадкоўваліся КДБ ў больш позні час савецкі, ў 90-е гады, той же Славаміра Дамовіч. Ну і, канешне ж, фігуранты справы 19 снежня 2010 года. То бок, гэта маюць быць камеры з партрэтамі, з некімі асабістымі рэчамі, з нявольных, як гэта бачыцца мне. Я не ведаю, можа быць, у цэнтральным корпусе КДБ будзе гасцініца, можа быць, там будзе просто некая руіна. Ну, мне падабаецца просто тэорія руінаў, якая была калісь высунута шпеерам. Можа быць, то просто будзе пусты фасад, з якім нічого не будзе. Я не ведаю, але безумоўна, гэта месца мае стаць мемарыялам, і куды трэба вазіць людзей, якім трэба гэта ўсё паказваць, даводзіць, каб тое, што там адбылося, больш не адбылося ніколі.
Гэта быў Алесь Кіркевіч. Вы слухалі «Свабоду ў турмах».